Ahoj z chalupky.
Ahoj, ahoj, ahoj. Před chvilkou nám tady ještě poletoval snížek.
Zima se jenom tak nechce vstát. Tak, Janka. Objatě Janka z Norska. Ahojte milovaní, objímám vás a posílám odkaz na film z roku 2017, Chatrč. Nádherný príbeh, ktorý otvorenej mysli môže priniesť úľavu a pochopenie. Majte baječné jarné dni. S láskou, Janka.
Ahoj. Ahoj. To bol dobrý začátek. Poletáva nám snížek a v zápäti na to, jak je všechno fakt relatívne. Jo, je tu jaro.
Už i...
Trošičku travička zelená je vidět.
A už i tři pampelišky jsou vykvetlé.
Jo, a fialky člověk viděl a trošku Petr klíčů. Akorát ještě stromečky nemají žádné lístečky, ale oni budou mít také. A zase je to fajn, takhle tady jsme to vždycky měli, když jsme se tu nastěhovali.
Aspoň nám nezamrznou švestky.
Tak, plod. Ty, protože ty ještě nemají ani lístečky, na to ještě květy, ani třešně. No, takže ono, jak to vykvete třeba koncem května, tak už to nezamrzne.
Lenka.
Tak ahoj.
Ahoj. Lenka, milá Marcelko a Romku, po delší době vás opět zdravím do chaloupky, i když vy mě z chaloupky zdravíte každý týden a za to opět moc děkuji. Mám dotaz a zároveň sdílení pro ostatní. Už je to 12 let, co ode mě a mojí tehdy 1,5 leté dcerky odešel manžel. Poté jsem si našla nového přítele, se kterým mám syna. Bohužel jsem spíše hledala nového tatínka pro dcerku než partnera a tak ani tento vztah nevydržel. Mluvila jsem o tom v pasečnici, když jsem se rozhodovala, zda odejít. Tehdy si mi řekla, že mě nic zevního šťastnou neudělá a měla jsi pravdu. Chybilo mi od mého přítele pohlazení. Toho se mi teď dostává dostatek od mého současného partnera, ale zase chybí finance, se kterými nebyl problém v předchozím vztahu. Zkrátka, mysli bude vždycky něco chybět, pokud to naplnění bude hledat zvenku. To už jsem konečně pochopila. Moje otázka se týká manžela, kterého jsem opravdu milovala, a jeho odchod za jinou ženou se mi zaril hluboko pod kůži. Možná proto, že můj sen vždy byla úplná rodina a teď mám dvě děti, každé s jiným mužem. Vím, rodina je skupina lidí, kteří se mají rádi, což my jsme, ale přesto mrzí mě, že moje děti nemohou v té úplné rodině vyrůstat. Stále ještě se mi zdá o mém bývalém manželovi a když ho vidím, tak to se mnou pořád zloumá. Zkoušela jsem různé rituály, odpuštění, puštění, ale po posledním setkání, kdy jsme si přidávali dceru, mi došlo, že to stále nemám v sobě vyřešené. Emoce i po tolika letech pracuji. Marcelko, co můžu udělat pro to, aby už mi to bylo jedno, aby když ho uvidím, tak jsem se celá nechvěla. Přítel i já bychom byli rádi, kdybych už konečně toto téma uzavřela, jenže já nevím jak. Nebo mám přijmout to, že když ho vidím, tak jsem z něho pav, stejně jako když jsme spolu randili. Přijmout to, že je mi líto, že už se nevídám s jeho rodinou a místo mě se s nimi vídá jeho nová žena. Přijmout pocit, že nejsem dost dobrá, když mě vyměnil za jinou. Nějak mi to přijetí teď nejde. Předem děkuji za jakýkoliv komentář a moc zdravím do chaloupky, Lenka.
Ahoj, Leničko. No, tak opět, což je úplně skvělé, jsi zase vlastně odpověděla. No, nic tím neuděláš. Proč by dál vlastně tvá mysl ho nemohla jako milovat? Jako prostě s tím neuděláš nic. Buď to odpadne samo, anebo prostě to bude takové, jaké to je, nebo to bude zase úplně jinak. Je mnoho možností. Nech to na tom principu. Nech to na principu, jaká možnost vlastně bude vybraná. Čím víc vlastně se tomu člověk vlastně jakoby brání, třeba tomu, jak ty píšeš reakce s tím manželem, ten vztah je tam stále, ta zamilovanost, proč by tam nemohla být, tak ona stejně běží taky sama, tak vlastně stejně s tím nic neuděláš, jak to sama vidíš, samo ti to ukazuje, že s tím nic neuděláš. Že ty můžeš jedno říct si, no a co? Tak to prostě takhle je a nemusíš to jinak vlastně, to neznamená, že to přijetí je něco, nějaké velké gesto, nebo to je jenom to uvědomění, přijetí té dané situace, je, že mysl si uvědomí, že stejně s tím nehne a že to teda nechá na té přítomnosti a prostě bude to brát takové, jaké to je, i s těmi průvodními jevy, že se tělo chvěje, že mysl předkládá, já to nedokážu přijmout, ale v podstatě to přijímá, když je tam to pochopení, co toto přijetí je, protože ty jsi to hezky popsala. To je vlastně to přijetí, to pochopení, to uvědomění, že stejně s tím nedokážu nic udělat. A co se týče těch dětí, samozřejmě je ideální pro děti, když je to vlastně tatínek a maminka, když jsou pohromadě, ale když vlastně tam k něčemu dojde a vlastně se to jakoby rozpadne a zůstane maminka nebo tatínek sám vlastně s těmi dětmi, tak to těm dětem co nejvíc vlastně jakoby zjemnit, neřešit to jakoby před nimi, to asi neděláš, a nahradit jim to vlastně zájmem o ty děti. A pokud ještě s tím souhlasí nebo je nakloněný i ten nový partner, tak je to úžasné. Děti potřebují hlavně tu pozornost a ten zájem, že někdo má o ně zájem. Takže to je to nejvíc, co můžete pro děti vlastně udělat. Tak ahoj, ahoj.
Eliška, drahá Marcelko a Romku, děkuji za vaše nahrávky a ráda bych se zeptala na vztahy. Je něco, co by Marcelka chtěla říct? Konkrétní dotaz mám, jak se vyrovnat s partnerem, pro kterého je lhání a tajení ve vztahu normální. Pokud mi něco vypráví, druhý den mi řekne úplně něco jiného a je z toho příběh, který má 3 verze. Moje představa, pokud někoho miluju, jsem upřímná a nelhala bych mu a důvěřujeme si. Bohužel on jen slibuje, jak mi nebude lhát a vydrží mu to vždy pár dní. Takže z mojí strany je nulová důvěra. Také mám program žárlivosti a pořád ho podezírám. Ve vztahu se cítím spíše ohrožena, nevím, co od něj čekat a stále jen přemýšlím, co z toho, co mi řekl, je pravda. Je opravdu na zbláznění. Snažím se praktikovat vědomého pozorovatele, ale jakmile mi začne lhát, celý vztah jde do pryč, veškerá důvěra, nastavení, pochyby, nastávají pochyby o všem, co mi kdy řekl. Budu ráda za co nejvíce vašich slov. Děkuji a přeji vám přítomný den, Eliška.
Ahoj, Eliško.
Ahoj.
Takže první se dotkneme toho lhání. Proč děti lžou? Proč děti lžou třeba rodičům? To je jeden z úhlu pohledu. Proč? Protože nemají rádi rodiče, nebo se takhle baví. Proč děti lžou? Když se na to podíváte, tak ve většině případů je zatím strach. Strach před trestem, strach, že rodičům se nebudou líbit, tak raději zalžou, ale zatím je strach. Ono zatím taky může být, bobánku, strach. Partner tě má rád. Na druhou stránku, co se týče těch lží, on v té chvíli si to úplně uvědomit nemusí. V té chvíli, jak ten program běží toho lhaní nebo lhaní. Spíš, že jeho mozek, jeho mysl tu situaci zpracovává po svém. Ty to máš nastavené držet se přesně vlastně pragmaticky to, co se děje, jo, přesně tak to sdělit, ale každá lidská mysl i mozek funguje jinak. Vem si to jenom na tom, že budou dva lidé, my jsme to měli s Romečkem podobné v tom, ne, člověk to nebral jako nějakou lež, nebo že by Romek bral nějakou lež, ale když jsme potom vyprávili nějaký příběh ze svého života, tak když jsme skončili, tak Romeče říká, ty, ale to bylo trošku jinak. A potom jsme přišli na to, že ten příběh mozek Marcely zpracoval po svém a Romkův mozek taky jako po svém. Ano? Takže potom jsme zjistili, že v podstatě každý má svou pravdu, že vlastně jsme to jenom viděli jinýma očima, že vlastně ten...
Takže to viděl z jiného úhlu.
Tak, no. Přesně. A potom jsme zjistili, že v podstatě oba dva jsme ten příběh řekli správně, ale ty hlavní body prostě tam byly, akorát ta omáčka byla jakoby různá, nebo vyzdvihnutí toho příběhu. To, co Marcelinu mysl zaujalo, tak vyzdvihla a zase co Romka, co u něho bylo jakoby hlavní v tom příběhu, tak zase on vyzvedl toto. A tam se to akorát různilo. To je další úhel pohledu. Jo? No ale samozřejmě může to být i jakoby částečně už vědomé, to je ten program, který vlastně takhle reaguje a je zatím strach, protože ví o tvém programu zase té žárlivosti, tak má strach, aby tě nestratil. Tak vlastně lže. Není to tady, že se tady ospravedlňuje jednání, stejně jak se tady nebude ospravedlňovat program žárlivosti nebo lhaní program jako program. Jo, takže každou tu mysl vlastně ovládá vlastně různé jiné, ovládají různé jiné programy. Takže to je tady k tomu lhaní. A druhá věc. Bude ti položena teď otázka. A ty jsi to tam psala, že ho miluješ. Nebo když někoho milujeme, tak má mluvit pravdu. Takže miluješ ho, anebo ho chceš vlastnit. To jsou dva rozdílné vlastně pojmy. Nebo způsoby vlastně v tom vztahu. Ptáš se něco říct o vztahu. Často to sklouzne k tomu vlastnění. Proč nedáte manželovi nebo partnerovi v tom vztahu nebo partnerce teď všeobecně, opravdu takovou svobodu. Svobodu, teď jako on, to není vězení vztah. To je prostě, že těm dvou je spolu dobře. Prostě se zjišťují, že se v něčem doplňují, že tak jak minule ta jedna paní napsala, nebo v předminule, že vlastně to je fajn, že ten partner mi zrcadlí různé programy, protože o nich vím a zjišťuji, že vlastně za to jakoby nemůžu já, ale vlastně je za to zodpovědný obsah mysli, čili ty programy, proto vlastně odpadne to obviňování. A potom může nastoupit takovéto neosobní vnímání k tomu obsahu mysli a to už začíná vlastně cesta k té vnitřní svobodě. Takže, nebo posun, tak, než cesta, posun k vnitřní svobodě. Takže zkusit ho vyslechnout, uvědomit si, jak to irituje, co to dělá s tím tělem i s tou myslí, zase mi lže. Ty myšlenky tam chodit budou, protože to je navyklý vzorec. A pak třeba sdělit, sdělit, že vlastně to vidíš jakoby jinak, ale on jinak nemůže, no. To není, že se ho ospravedlňuje, on jinak fakt nemůže, protože to je taky navyklý vzorec, no, to lhaní.
Další pohled to, jakoby z pohledu toho partnera může být i ten, že vlastně on ví, že je tam ta podezřívavost a vlastně on jakoby nemá chuť řešit a vysvětlovat nějaké... nějaké prostě události, protože vlastně toho třeba asi jako, nastavuje do nějaké nepříjemné pozice. Tak on raději zálže a tím pádem ta žena je v pohodě a on tím pádem taky je v pohodě.
No teď už v pohodě není, protože už automaticky ona to bere hned jako lež.
No však samozřejmě, ale vlastně ale ten muž tak, jakoby, tak to vnímá, že vlastně jakoby si radši něco může vymyslet, jenom aby ona byla v pohodě a tím pádem by byl v pohodě on. No jenom, že tím, že to trvá už dlouho, tak, tak je tam ta podezřívavost.
Většinou, ale zatím bývá ten strach. No, ať už ten, strach, to, co říkáš
ale
ty.
Ale ten strach jako z toho, že vlastně ona nebude jakoby v pohodě a přijde to na něho a budou vlastně jako oba dva.
Určitě zase takhle. Co by se Bobánku změnilo, to bude otázka pro tebe, nebudeme na ní odpovídat. Ano, to si zkus ty zodpovědět. Co by se změnilo, kdyby ti oteďka říkal naprostou pravdu? Ano, sedl jsem si tam na pívko s jednou kamarádkou. Nebo jsem, proč by nemohl?
No však když jako
tak.
Partnerství není přeci vězení.
Tak. Nebo prostě, ano, strávil jsem pár chvíl s kamarádkou, měli jsme si co říct. No. Nebo s bývalou partnerkou, s bývalou manželkou, teď všeobecně. Aby se nepodezírala, že měl manželku. To je legrace samozřejmě. No co by se stalo, kdyby ti vlastně začal říkat naprostou pravdu? Co by ten program žárlivosti způsobil? Byl by nějaký rozdíl, co se týče tebe? Teď rozčílí vlastně, nebo ten mozek rozvibruje to, že lže.
A že neví vlastně
tak.
Jako tu pravdu, tu skutečnost, tak, která je.
A teď kdyby tě postavil před pravdou, byť jenom takovou, že prostě si s někým tam poseděl, nebo se s někým prošel, nebo strávil nějakou chvilku. Co by to udělalo s tím mozkem, když je tam program žárlivosti? Byl by nějaký rozdíl, byla by si v klidu? Brohučku.
Scénáře by se vytvářely stále.
Možná by to na ten vztah mělo dopad ještě úplně horší, než je teď. Třeba. A toho zřejmě partner, kterému asi jde o tebe, tak protože by nebyl s tebou, tak chce tomu předejít. Samozřejmě tam by bylo fajn vlastně vzájemná jakoby komunikace. On zřejmě taky tuší, že mu netuší, vidí, že mu nevěříš. Tak jak ty mu nevěříš? Vy jste si vlouvilou. Sice v něčem jiném. Ty mu nevěříš v tom, co říká a on ti zase nevěří, že kdyby ti říkal pravdu, že to přijmeš naprosto v pohodě. No, to jsou různé Bobánku pohledy. Nestavěj na nich, spíš jako se na to zkus podívat jakoby objektivně. No.
Tak ahoj.
Tak ahoj, ahoj, broučku. Papa.
Sofie, milá Macoko, milý Romku, samozřejmě či nesamozřejmě oslovuji ve třetí osobě. Mám prosbu, dotaz bylo by... jmenuji se Sofie, ale Sofie se narodila jako Vendula před 45 lety v Králíkách ve východních Čechách. Jméno Vendula jí ale nikdy nepřirostlo ani k tělu, ani k srdci, proto jí bylo změněno, respektive rozpomenuto, jak se kdysi dávno tato bytost jmenovala jedním z mnoha jmen. Nyní je matkou dvou dětí. A 9 let, které má z 27-letého vztahu, jelikož si ale její životní partner nevzal, nyní se musí soudit o děti i majetek. Oboje si ex-partner nárokuje. Proč to celé ale Marcelce píše? Kniha Marcelka z hor je Sofína volba. Její taková... Jak to furt vyskakuje.
Představ si. No. Nějaký skokan.
Nějaký skokan, no. Je taková Bible, která jí pomáhá v nynější složitější situaci uvědomovat si, proč se Sofii děje to, co se děje, a že ač to vypadá, no zase to vypadlo. To normálně nějaká... Zkusím vypnout...
Jo, technika má
technika
svoje
má
mezery.
Své omezení. Co bude nyní. A že ač to vypadá jako překážky, jsou to nutné životní lekce, díky nímž se ona posouvá dál. Díky vysvětlení Marcelky a jejímu pohledu na různé životní situace pomáhá Sofii každý den, každý večer nesáhnout po sklence vína, ale po Marcelčině knize, kde najde otázky na své odpovědi lépe, než na dně láhve od vína. A nebolí z toho hlava ani srdce. Sofie děkuje Marcelce i Romkovi předem za odpověď a bude se těšit na setkání.
Tak to je fajn, že si dáš skleničku plnou nějaké knížečky než toho vína. To je fajn. Určitě pro mysl a pro to tělíčko, pro tu psychiku. Je to velký rozdíl, než to vlastně utápět ve víně.
O to vlastně tyhle knížky jsou, aby tu mysl ladili tak jiným směrem.
Ne? Tak, tak. Protože ta lahvička vína to vlastně nespraví, jenom chvíličku se člověk uvolní. A potom se mu to jeví, že to ještě více ten problém, který si vlastně vytváří mysl sama přemýšlením o tom, tak vlastně jakoby narůstá, ten člověk to táhne, nebo spíš koulí před sebou tu koulí, která jak u sněhuláka stále se nabaluje víc a víc. Tak jo, ahoj broučku,
ahoj.
Papá. A co se týče těch setkání, jak píšeš, tak jak se uvolní vlastně ty opatření, které teď jsou, tak to se na stránkách,
budou.
Tak. Ono vlastně třeba nějaké setkání potom budou povolené, ale pokud tam má být ten odstup vlastně ty 2 metry, nebo...
Tak to není možné.
Tak to není na ty prostory, které máme, jakoby možné, a na ten počet lidí, který vlastně bývá na setkáních. Tak ahoj, broučku, ahoj.
Erik, technická otázka, myšlienky. Ahoj do chalupky. Rád by som sa opýtal, ako to je s myšlienkami. Pri vedomom pozorovaní množstvo myšlienok klesá a prevládá viac ticha. Vypadá to, že podstatou človeka je nemyslieť. Je to tak?
Ne, broučku. Není to tak, pokud se na to díváš z té harmonie neboli z toho neutrálu. Není tomu tak. Kdyby tomu tak bylo, tak by vlastně vůbec nebyl projevený svět. Kdyby tomu tak bylo, tak by byl jenom ten klidový aspekt toho vědomí a nebyl by projev, protože v podstatě projev je informace neboli myšlenka. Tak jak Biblia je napsané, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to slovo tělem učiněno jest. Takže vlastně je to součást vlastně každé lidské bytosti a díky mysli vlastně může se tvořit. No, podíváme se, co je ještě dál, co tam píšeš a pak ještě něco.
To je vlastně jakoby pokračování té otázky. Vypadá to, že podstatou člověka je nemyslieť. Je to tak v stave, kedy si je vedomé samé seba, už nie sú žiadne myšlienky a žije ako nás len z toho ticha? Je to možné, je možné žiť bez myšlienok?
Ne. To, že se říká, že vlastně z tiché mysli se rodí stav kristovství, tak ta tichá mysl znamená, že se tam nepromítají ty zmutované programy, zase je to jenom pouhý pojem, zmutované programy, čili to je to, co ty jsi řekl na začátku, nebo teda, pardon, napsal, že když si vědomí, tak ty myšlenky, takové ty, které jsou vázané na minulost a na budoucnost, tak jakoby klesají, hezky jsi to napsal, čili se v mysli neprojevují. Ale mysl dál funguje a je nástrojem přítomnosti. Ano, to je rozdíl, na to se vlastně ty ptáš. Takže stále vlastně v tom stavu je ticho a ty myšlenky jsou pouze nástrojem pro přítomnost. Ne vždycky to musí být, ale jako myšlenka v té chvíli. Někdy je to opravdu vyloženě impuls a někdy je to dané jakoby do myšlenky. Tak třeba bude uvedený příklad tady třeba z chaloupky. Někdy přijde jenom impuls a je bez myšlenky a tělo jde a vezme třeba bílou netkanku a zakryje záhon. Pak jsou třeba na druhý den nebo na třetí den mrazíky nebo prudké deště, které by směly vlastně tu hlínu nebo ty mladé rostlinky by vlastně vyplavily kolem těch malých rostlinek, hlavně na jaře tu hlínu. A teďkom vlastně to byl ten impuls doprovázený vlastně myšlenkou, kdy Marcela šla na políčko a když se podívala na políčko, tak najednou přišel vlastně tvořivý nápad, tvořivá myšlenka, že vzít rýč, a to bylo v podobě myšlenky, i v podobě obrazu, že vlastně to políčko lze ještě rozšířit s rytím asi půl metru, protože tam už potom začínají ovocné stromy, a že tím pádem zase bude jeden pás orné půdy zase na zasazení. A to bylo v podobě myšlenky. Ano, že, ale pak už tam není přemýšlení do budoucna nebo z minulosti, to tam vůbec neexistuje. To je jenom vždycky pro tu přítomnost.
Přítomný okamžik.
Tak, jo, že ta myšlenka je nástrojem toho přítomného okamžiku. Není to tak vždycky. Někdy je to pouhý impuls. No, takže ty myšlenky tu mají své místo, ale záleží, co je zdrojem těch myšlenek. Jestli ta přítomnost nebo iluze minulosti a budoucnosti. A teď právě jsme se dotkli k tomu stěžejnímu, co to je vlastně to vysvobození jakoby z toho utrpení, protože v podstatě člověk trpí na základě hnutí mysli, čili těch myšlenek, které něco z minulosti vlastně předvádějí.
A ona přijde jedna myšlenka, a vlastně ta mysl začne na to dělat nadstavby.
Tak, ty scénáře. No. A samozřejmě nemusí to být vždycky utrpení, někdy ta mysl, když se v té přítomnosti necítí komfortně, ale pozor, ta mysl se necítí v přítomnosti komfortně, protože vytahuje něco z minulosti nebo z budoucnosti. Když je mysl nástrojem přítomnosti, tam opravdu, miláčkové, neexistuje pocit nekomfortní, nebo to je pořád stejné. Pořád vlastně vychází všechno z ticha, z klidu. Tam se nic ve vás vnitřně nezachvěje. Žádné takové, jak vy píšete, ty nepříjemné pocity, nebo je tam pořád takový stejný stav. Je takový sladký, protože on je stejný. Proto je sladký, že nemá ty výkyvy. No. Takže ty myšlenky, vlastně, protože mezi slovem a myšlenkou není rozdíl, mezi větou a myšlenkou není rozdíl. A další věc, Paradox je, že ty myšlenky, když jsou jakoby vázány na tu přítomnost, tak to, co přesně Domeček říkal, tak tam se to nerozvíjí do scénářů a ani to není možné. Proč? No, protože ta přítomnost je stále nová, co se týče projevu, teď mluvíme o projevu, to ticho je pořád stejné, ale co se týče projevu, no tak automaticky ta mysl na to reaguje a bude tam potřeba to okořenit tou myšlenkou pro tu činnost, anebo není potřeba, to jak ty píšeš, a je tam naprosté ticho a klid. Třeba vemte si, že jdete přírodou a to jde samo, to vy neovlivníte. A naprosté ticho. A najednou proletí třeba káně nad vámi nebo krkavci. A myšlenka jenom poznamená, to je krása. A pak je ticho. Vidíte, že ta myšlenka, to je krása, tak to je jenom informace pro tu přítomnost. Ona to takhle vlastně jenom oznámí.
Je to jenom popis.
Tak. Ale už to nejde dál. Jo? Jsou černí a proč letí takhle a další scénaře, které třeba už neodpovídají vlastně proto, protože tam je v té přítomnosti plné vnímání těch krkavců. Tam není potřeba, aby ta mysl to hodnotila. Jenom je tam komentář. Prostě krása, nebo třeba vylezeme na kopec a najednou rozhled na tu fatru, na prostě celé okolí a člověk tak jenom třeba vydechne, to je taky projev mysli, jo? Nebo mysl zase odmutřuje, tak teda to je viditelnost. Protože ona je, jo, v tom projevu teď v přítomnosti je, ale už se to zase nerozvíjí, protože už je zase za chvíličku jiný pohled. No, takže zároveň to jde ruku v ruce vlastně to ticho, to, z čeho všechno vyvírá. No a pak tam, pokud je potřeba, tak tam vlastně mysl je nástrojem pro tu přítomnost. Ale může být třeba i celé dopoledne naprosto bez myšlenky, samozřejmě, protože třeba, když není potřeba, tak je mysl tichá.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Zdenka. Ahoj, co je to být? S dcerou jsme si pouštěli časozběrné video, jak se rozvine a zavře pampeliška. A já s údivem koukala na to, jaká sila asi způsobuje, že se ta květina hýbe a pracuje, jak se to vše děje samo. Jak vnímat tuhle sílu, tenhle život v sobě, když mám pocit, že rukou nebo nohou hýbu já, že mluvím já? Jak pracovat s tím, že mám téměř neustále pocit viny, že se neumím ke svým dětem chovat tak, abych jim do budoucna neubližovala těmi vzorci chování, skrze které jednám, že je neumím vychovávat tak, abychom měli pěkný vztah, ale zároveň, aby nebyli fratci a zlí lidé? Teď, co jsem dopsala, dotaz, ke mně přišlo vnímat věci víc, jako dítě, jako bych vše viděla poprvé a tudíž cítila touhu to vše poznávat, tudíž jsem víc v přítomnosti a jsem i víc naladěná na děti. Ale co, když se hádají? Jak jim nedělat soudce, aby ani jeden necítil, že ho máma bere jako špatného? Vnímat jen jejich potřeby a neudělat nálepku, že ten, který něco vzal druhému bez zeptání, je ten špatný? Někdy vnímám, že být s dětmi je to, co mě může nejvíce dostat do přítomnosti. Jindy ale zase, že mě být s nimi neskutečně vyčerpává. Je jich hodně, 3 a já sama. Vnímám silnou potřebu plynutí. Papa. Zdenka.
No, to hezky doplňuje vlastně dneska všechny ty příspěvky. ať už o těch vztazích. Pořád je to vlastně broučku o tom jednom, tam v tom druhém mailíku, to byl druhý mailík, ta odpověď, tak tam vlastně zase byla odpověď, což je úplně skvělé, že už se vám to vlastně tak hezky otvírá. Napíšete, to je taky ale dobrá technika nebo praktika, taková berlička, kdy si napíšete vlastně dotaz, anebo si ho položíte před spaním, to už jsme říkali, ale klidně si to na ten papír a pak, jak si to přečtete, bez očekávání té odpovědi, to ti přišlo samo, tak najednou ta odpověď tam je. Ano, je to tak, dívat se na všechno vlastně těma očima toho dítěte, protože opravdu ten život v té přítomnosti takový potom je, že tam vůbec není, že ta činnost je pořád dokola, to tam vůbec není. Prostě to je každé, jakoby, se nedá říct ani nové. Prostě je jenom ta přítomnost a ta činnost v té přítomnosti pro tu chvíli je opravdu jako nová. I když tam samozřejmě funguje paměť a díky té paměti vlastně běží, může se to nazvat chronologicky, jako za sebou. Mm-hmm. Jako ta činnost, aby ona vlastně běžela jako aby za sebou. Aby to na sebe navazovala. No, takže ano, v tomhle tom opravdu ty děti jsou nám jako příkladem. A jak tam píšeš, co se týče třeba, když se děti hádají. Ono, pokud tam opravdu by už hrozilo třeba ublížení na zdraví, tak samozřejmě tam je potřeba zasáhnout, ale takové ty běžné šarvátky mezi dětmi, ono ani moc dobré není do toho úplně vstupovat. Oni, ty děti, si to opravdu umí vyřešit sami. Ano, bez toho, že tam to odpadne, že to dítě, které třeba něco vezme tomu druhému dítěti, to je vlastně jejich škola, jak fungovat ve vztazích, jak vlastně si to místečko obhájit to své v tom, v té skupině, ano, tak oni si to opravdu jako řeší mezi sebou. A když vy do toho vstoupíte a řeknete vlastně, tak jak to píšeš, že ty jsi špatný, protože ty jsi to ukradl, to se nedělá, za to musíš být potrestaný a ten druhý je vyzvednutý, no tak to je to vyzdvihnutý. Tak opravdu tam potom v těch dětech vlastně vzniká takový ten pocit té viny, já jsem špatný, tomu druhému zase ublíženosti. I když byl vyzdvihnutý, tak najednou jasně, tak mě bylo teď ublíženo, když mi něco vzal. A když oni si to vyřeší mezi sebou, takže vidí, že rodiče nestojí ani na té straně, mají jí stejně rádi, když si to vemte jenom vztahy na pracovišti, teď všeobecně. Když to je jak vlastně, když to pozorujete, tak zjišťujete, že to je jak děti na pískovišti. No. A ten přístup vlastně i tam by ve vztazích měl být, že ti dospělí by si to měli jako mezi sebou.
Vtipné je třeba, když jsme byli u vnoučat a sledovat, že starší je přece jenom větší, má větší sílu, takže ona vlastně si může dovolit třeba použít tu sílu a vlastně toho mladšího jakoby převálcovat. Ale ten mladší, ten se zase musí naučit, protože ví, že silou na ní nic nezvládne, tak to se musí naučit jakoby odkomunikovat a vlastně diplomaticky prostě dosáhnout svého. Takže vlastně bez násilí. Takže toho člověka to také učí k tomu, aby se naučil pohybovat v životě, protože v té skupině bude taky jakoby stavěn do těchto situací. To není, že se už mu to nebude dít.
Přesně. Dobré je pozorovat ty děti opravdu na pískoviště a nezasahovat a zjistíte, že oni si to opravdu jakoby řeší mezi sebou a navíc víc berou tu reakci toho dítěte, než reakci dospělého.
No, protože oni to zase berou z pozice síly.
Tak. Tak ahoj.
Ahoj. Marika,
ahoj
Marcelko a Romečku. Rada bych se zeptala na jednu věc, ve které nemám jasno. Už dlouhé roky se mi stává, že když jsem někde ve společnosti, kde se lidé hodně dobře baví, jsou velmi veselí Háže mě to do opačného extrému a aniž bych nad tím nějak přemýšlela, začnu být buď naštvaná nebo smutná. Někdy mi to jde až úplně do pláče. Děje se mi to s lidmi v práci, ale i s rodinou. Je to nějaké vyrovnávání v rámci duality, nebo mi to ukazuje nějaký můj program? Moc děkuji, mějte se krásně, Majka.
Ono by bylo, Bobánku, nejideálnější, kdyby ti sama přišla odpověď, protože když bude teď řečena odpověď, tak ta reakce, myslím, může být jako spíš opačná. Je to program, takže teď odpovíme jakoby všeobecně. Na jednom příkladu. Jednou dobou do chaloupky chodila kamarádka našich kluků a chodili tady s velkou partou. To jsme říkali. Říkali jsme, že vlastně jsme první s nimi jezdili na vandry, bylo jich někdy 9-10, aby kluci se těšili na hory s náma, protože je to moc nebavilo s dospělýma. Tak jsme začali brát ty kamarády ze třídy, nebo kamarády, a to byli kluci a holky, kdy rodiče jich pustili na ty 3 dny, spali s námi pod čirákem, takže zažívali dobrodružství. A tam jsme to právě krásně pozorovali. A ta jedna kamarádka, když ta legrace vyšla jakoby s ní, nebo když vlastně jevili oni zájem, ta skupina, jo? Když ona byla, můžeme to klidně naostro říct, jakoby středem pozornosti, ale ne v tom špatném.
Tak byla prostě, v pohodě.
Tak fakt prostě zářila. Smála se, zářila. Ale jakmile, potom oni třeba vzali jinou kamarádku, ještě která byla poprvé, to se tam tak měnilo, tak byla jakoby ona víc viditelná, s ní si víc dělali legraci, dobírali si ji vtipky na ní a ona se smála, protože na tu pozornost těch kluků, vždycky bylo více kluků než holek, tak ona byla totálně prostě naštvaná, dokonce chtěla jet až domů. Bylo jí taky dopláče, nebo tam někde plakala, ale ona nevěděla, co se s ní děje. My jsme do toho nezasahovali a tak se to dělo víckrát jakoby za sebou o těch víkendech a až vlastně možná po 2 letech, kdy ona sama přijela, ta kamarádka za mnou a šli jsme spolu na borůvky, tak nějak jsme se toho dotkli a ona říkala, něco podobného se ptala, ale spíš tak jako, že už teď raději nejezdí s partou nebo vyhýbá se různým, že ona je spíš taky samotář, ale ona nebyla. Ona jako milovala ty party, to jsme věděli, jak to ona zářila, když jako si ji vlastně jakoby dobírali. A
důležité, aby měla ona pozornost.
Tak. No ale ona si to vůbec neuvědomovala. To je program, jako program. To si neuvědomíte, že to tam je. No a když to tak vyprávěla, takže radši se už, protože jsem se jí ptala, jestli jezdí ještě, protože kluci už byli velcí, už jsme mi tady bydlali, takže jestli s nima ještě někdy jezdí a že už raději ne, že tam potom jí to nebaví, že brečí a že potom má z toho blbý pocit. A došli jsme vlastně k tomu, ale ona to přijala, že to bude zřejmě, tehdy to ještě Marcela nenazývala programem, ani nevěděla, že jsou nějaké programy, že to bude zřejmě problém v tom, že nebyla jakoby, že mozek takhle na to reagoval, protože tam byl program té sebestřednosti, neboli že nebyla jakoby tak viditelná, nebyla středem té pozornosti, čili neměla tu pozornost jinými slovy. Mají to i malé děti. Všimněte si, že některé, kde je už ten program, tak ty děti třeba v té první třídě nebo tak začnou stranit, jsou bokem, protože někdo má větší pozornost, je víc jakoby viditelný, má víc té pozornosti, tak se začnou stranit. Ale oni neví, co se s nimi děje. No to je ten program. No. Takže tam nic s tím bobánku neuděláš, prostě si to uvědomuj, nech ten pláč klidně, ať se vypláče, protože to je fajn, že se to vlastně, že to odchází tím pláčem, vlastně ta energie, která pro to těličko není třeba příjemná. No a Časem třeba zjistíš, že je to docela fajn pozorovat tu skupinku, jak se baví a už to třeba nebude vůbec působit na tebe tímto způsobem jako nepříjemným, když se baví a když se smějou. Spíš naopak, pak tam může tryskat naopak z tebe radost. To je fajn, jak ta parta se baví. Jak je jim fajn. Takže je to blbánku program, ale nic s tím neuděláš, jenom si to uvědomuj a uvidíš, jakým směrem se to bude ubírat. Tak ahoj, ahoj.
Ahoj. Iveta, šla jsem po ulici na uších sluchátka. Poslouchala jsem tvé nahrávky, konečně hřálo příjemné sluníčko a zahledla jsem, jak z jiné cesty přichází bývalá spolužačka mým směrem. Nepotkali jsme se spoustu let. Nechtělo se mi s ní dávat do řeči, narušovat svoji pohodu, nicméně mi proběhlo hlavou, stejně se jí nevyhneš. Teď ji budeš potkávat pořád. Tak jsem sluchátka sundala a prohodili jsme pár vět. Po chvíli jsem se odpojila. Od té chvíle ji potkávám kamkoliv jdu. Jdu k lékaři a ona vychází od něj přede mnou. Jdu z práce na zástavce MHD. Je to týden, co mi ta věta proběhla hlavou a kdykoliv ji teď potkám, musím se tomu usmát. Dcera mi říká, že si vše přivolám. Mě spíš napadá, že se mi ukáže zpráva, co se stane. To jsou takové intenzivní vnory do mysli, které se nedají vymyslet a následně ani zapomenout. A teď mě napadá, že se mi to děje proto, abych si více věřila, že když mi taková zpráva přijde, zatím mi situace následně ukazují, že to tak opravdu je, že o tom nemám pochybovat. Stává se mi to častěji v různých situacích. Zdál se mi dnes sen, kdy jsem čekala v autě před železničním přejezdem na červenou. Přede mnou bylo auto, které se rozjelo. Já se rozjela za ním, aniž bych si zkontrolovala situaci. V tom auto přede mnou zastavilo, protože před ním byly spadnuté závory. A on přemýšlel, jestli je rozrazit nebo couvnout. Stála jsem autem na kolejích, najednou v autě nebyly pedály k ovládání auta, couvnout nešlo. Viděla jsem, jak se blíží, zdáli vlak. V tom auto přede mnou závory rozrazilo a pokračovalo v cestě v jízdě. Já se také rozjela, dopředu jet šlo. Poté jsem byla otřesena, jak jsem mohla vjet do kolejiště jen proto, že jsem slepě jela za autem přede mnou. Přitom blikala červená a nedala jsem na sebe. Opět to vnímám jako informaci spočívat v sobě, být si vědoma přítomnosti, mít pozornost, věřit si a neriskovat spoléháním se na jiné. Marcelko, jste mi s Romkem pro mě nyní nadějí, že existuje možnost se vymanit z věčných strachů obviňování se a ohlížením se na druhé. Pořád o sobě tolik pochybuji. Zároveň cítím sílu, že o nic nejde. Ještě mi mysl vždy zareaguje na to tvoje no a co. Když jsem byla malá, často jsem právě těmito slovy odpovídala mamince a tu tato slůvka rozčilovala, ale já v nich měla úlevu a jakýsi distanc od věcí. Těším se na další vaše nahrávky z chaloupky a děkuji, že tu pro nás jste. Iveta.
Ahoj Ivetko, jo, je to, je, dá se to tak krásně napsat, jak jsi to napsala vlastně ty. To je právě to, že co máme jako všichni lidé společné, tak je vlastně ta pozornost, ten pozorovatel a je jedno, jestli ten člověk si to uvědomuje nebo ne, ale je vždycky pozorovatelem, protože bez pozorovatele není projevený svět. Ta existence, vědomí, princip jsou pořád jako pojmy, tak to je všem lidem společné, bez rozdílu. To ticho není u některého člověka silnější a u někoho slabší, neboli ten neutrál. Opravdu to každý člověk vnímá naprosto stejně. Ale co je opravdu rozdílné, tak vlastně chování, tendence, sklony, výbava, to všechno je vlastně jakoby rozdílné. Proto, tak jak ty píšeš, srovnávat se nebo hodnotit, to je úplně ztráta energie a vůbec to nic nepřinese, protože tam právě naopak, když zaujmete ten postoj, když je tam to pochopení té mysli, jak jsi napsala, že to není o tom někoho slepě následovat a popírat vlastně jakoby svou vlastní existenci tím, že najednou začnete vlastně jakoby kopírovat toho druhého, jeho chování, jeho vlastně vytvoříte si nějaký ten idol, tak vlastně jako je tam jakoby to popření v podstatě jakoby sebe a když vlastně začnete být tím vědomým pozorovatelem, tak vás to začne vracet vlastně k sobě. A co hlavně je úžasný přínosem pro společnost pak to, že zjistíte, že pomalu a jistě přestáváte hodnotit vlastně to okolí, protože zjišťujete, že vlastně každý člověk je originál a že není možné toho člověka jakoby zatratit nebo zase naopak někoho velmi upřednostňovat, že každý je opravdu originál. No. Že jinými slovy, začnete vlastně být shovívavý k těm programům těch druhých a tím pádem se vlastně zlepšují vztahy mezi lidmi a ten organismus jako lidstvo začíná se jakoby ozdravovat. Děkujeme.
Děkujeme, ahoj.
Ahoj.
Anonymka. Ahoj, Marcelka a Romek. Ani nevím, ako mám začať. Veľmi dlho ma trápia problémy s mužmi, ktoré pochádzajú z môjho detstva. Vzťah s mojím otcom bol od malička veľmi krásny. V prvých rokoch života som bola na otca nesmierne naviazaná. Otec odchádzal na niekoľkomesačné cesty do zahraničia a vtedy som vždy veľmi trpela, ako mi chýbal. Predstavovala som si, čo všetko mu porozprávam, keď sa vráti. Boli sme veľkí parťáci a vždy, keď sa znova vrátil, môj život bol šťastnejší. Možno som mu v mnohom nahradzovala syna, ktorého nemal. Všetko sa zmenilo, keď sa mi narodila mladšia sestrička a ja som bola nejak hodená na druhú koľaj. V detstve bolo veľa povinností, ale len málo času na zábavu a hru. Môj vzťah s ním sa vyhrotil, keď som sa dostala do puberty. Otec totiž pochádza z rodiny, kde bolo veľa alkoholu a najmä prababička bola vraj žena veľmi ľahkých mravov. Otcová sestra žila podobne. V dospelosti rodinu opustila a odsťahovala sa, začala žiť ako ľahká žena. Alkohol a sex. Neviem, do akej miery to bolo, ale z rozprávania môjho otca bola táto sexualita u žien veľmi kritizovaná. Otec si vytvoril zrejme predstavu, že túto vlastnosť som mala zdediť ja a začalo peklo. Hoci som bola do 19 rokov panna, otec mi škaredo nadával a často ma aj udrel. Pre mňa to bolo vlastne bezdôvodné, len kvôli jeho predstave. Myslím si, že moje dospievanie vlastne vôbec nezvládol a náš vzťah sa nejak nenávratne pokazil. Bolo toho ešte viac, ale toto je hlavný problém, ktorý sa mi neustále vracia pri skoro každom kontakte s mužom, ktorý by sa mi mohol páčiť. Zrazu dostanem obrovský strach a pociťujem veľkú hanbu a vinu sama za seba. Vzťahy, ktorými som si prešla, boli väčšinou závislé. S posledným partnerom sme sa rozišli po 7 rokoch, keď si chcel založiť so mnou rodinu. Ja som si ale uvedomila, že myšlienka mať dieťa ma doslova desí. Ale keďže som ho nechcela stratiť, snažila som sa to vymyslieť a nejak sa donútiť tento môj obrovský strach prekonať proti svojej vôli. Samozrejme, že sa to nepodarilo. Natoľko som sa snažila nadspať do nejakej vyhovujúcej masky ženy, až som sa úplne rozbila a po rozchode skončila na psychiatrii. Toto všetko je za mnou. Žijem už dlhšie sama a mám pocit, že takto je to pre mňa bezpečnejšie. Deti nechcem a som s tým zmierená. A aj keď mám rada detičky mojich sestier, viem, že svoje mať nebudem. U mňa pocit tehotenstva vyvoláva až panický strach a niekedy, keď prechádzam okolo mladých rodín, cítim silný pocit menej cennosti za to, že nie som dostatočná žena. Dala som sa na viacero vecí, ktoré ma bavia a nejak život ide celkom príjemne. To, čo ma stále trápi, je, že keď sa v mojom živote zjaví nejaký zaujímavý muž, beriem nohy na ramena a utekám. Veľmi sa bojím ďalšie závislosti a bolesti. Cítim obrovský stud a nedá sa mi s ním ani komunikovať. Utekám pred týmito pocitmi a hovorím si, že Boh alebo vedomie vie, čo a kedy mi má do života poslať a vždy príde to, čo prísť má. Chodila som niekoľko rokov na terapiu, kde som sa dopracovala k programom, ktoré ma ovládajú a veľmi mi to pomohlo sa začať staviať na vlastné nohy a prestať byť závislá. Marcelka zaujíma ma ako ženu potlačovaná sexualita, ktorá v našej rodine je. Mám pocit, že sa z otcovej strany dedí z generácie na generáciu nejaká zvláštna trauma. Množstvo alkoholu, niekoľko samovrážd a pocity hanby. Dá sa s ňou niečo robiť? Mám taký pocit, že buď je v našej rodine aj u mojich sestier úplne potlačená a vlastne akoby sa každý hanbil túto tému otvoriť, alebo naopak vybuchuje. Lebo všetko potlačené asi časom vybuchne. Prosím ťa, máš k tomu nejaký vhľad? Dlho som sa odhodlávala napísať vám s Romkom a dnes ráno to nejako vykulminovalo. Hmm. Veľmi vám obom ďakujem, Anonymka.
Ahoj, Anonymko.
Ahoj.
Perfektní. Zase se to krásně koresponduje s těmi všemi maily dneska. Vztahy a tak dál. No, už jsme vlastně o tom částečnou odpověď si vlastně dostala tady v tom předešlém, co byl ten předešlý mail, co se vlastně odpovídalo. To všechno vlastně vás vede, čili i tebe, čím procházíte, vlastně k takové vzhovývavosti, ne k podporování, ke zhovývavosti, ke všem programům, čili jakoby k pochopení, že ten člověk vlastně jinak nemůže. Zrovna jak ten tatínek nebo ta rodina, vlastně ano, takhle je to v nich vlastně nastavené, tak takhle jednají, zatím jinak neumí. Ty už to vidíš jinak, ale samozřejmě tým to nemůžeš předat, tým to nemůžeš nějak. Naopak, to je tvoje záležitost. Jich zase princip zvede svým způsobem. A ještě trošku jiný pohled na to, že cítíš, že nemáš mít děti. Říkáš tam, že vlastně je to jakoby geneticky, což je s tím naprosto souhlašeno. A teď si vem, jaká je to ochrana, že princip přes tebe působí, že ty nemáš potřebu mít děti, aby tato linie se až tak moc vlastně nešířila, nebo aby vlastně ty programy dál už jakoby nepokračovaly. Není to právě skvěle, jak to funguje? To není nějaký handicap nebo nějaká vada, že žena nebo muž opravdu v sobě nemá vlastně touhu mít děti. Jako někdo ji má silnou, někdo normálně a někdo ji nemá vůbec. To si zase člověk vytvořil, že to je něco nenormálního, když žena necítí mít dítě. Ne, prostě Každý člověk je originál. A ten úhel pohledu je vlastně jeden z možností, že aby se to vlastně nedědilo dál tady tyhle ty programy. No tak to taky tak můžeš brát. Píšeš, že je ti tak docela příjemně. To je hlavní. To je hlavní. No a co se týče vlastně těch jiných vztahů s těmi muži, tak prostě to tak máš. Jako teď přece přátelství je taky vztah. Teď jako můžete mít spousty přátel a vůbec nemusíte jít jako do takového nějakého vztahu, který je v uvozovkách závazný, že ten partner třeba to bere nějak závazně, nebo vy to pak berete, o tom jsme dneska už taky hovořili. Stejně toho partnera nevlastníte, to není vztah. Se můžete celý život pokoušet vlastnit toho partnera a přetvořit ho ke svému obrazu, čili podle svého obsahu mysli, ale tak akorát toho partnera pak nebo partnerku ztrácíte. To teď všeobecně, to není bylo tady k tobě. No, takže o tom jsme už dneska hovořili. Takže tam ještě čeká jeden krok, ale to jde bobánku samo, je to s tím pochopením, že tvoje mysl vlastně pochopí a udělá tečku za tím, co v uvozovkách se myslí, jeví, že bylo. Ano? To je taky důležité. Co si tvá mysl myslí, že bylo. Jak to vlastně ten mozek zpracoval vlastně tam, kde to dítě vlastně jako ty vyrůstala. Takže tam více se zaměřit na to, co je teď. A píšeš, že je to docela příjemné období. Tak.
A tím se vlastně ta tečka tak dělá sama, když se vlastně soustředíš na to, co je teď.
Tak. A opravdu každý člověk, někdo vyloženě je samotář a není zatím třeba vůbec nic. Prostě to tak má, ale to patří taky vlastně do toho organismu toho člověka, že každý je jiný. Některý človíček je více společenský, někdo hodně společenský a někdo obojí. Když je samota, tak je to. A když je společnost, tak je to taky to. Tak jak to princip nadělí. Tak to tak ber a odevzdávej to té přítomnosti, tomu životu, tomu principu, k tomu takhle přistupuj, pozoruj, vnímej, protože to vnímání, to je, jak funguje vlastně mozek v té přítomnosti na ty situace. Tam taky mnohé ten mozek neboli ta mysl pochopí. Je to opravdu o tom pochopení. A vůbec to nemusí být v podobě myšlenek. Právě naopak. Takové to vnitřní pochopení.
Tak ahoj.
Ahoj.
To byl poslední.
Takže zase chvíličku posedíte s námi v chaloupce. Vidíte, kolik lidí se tu vleze. Všichni, co posloucháte. tak vám máváme. Pa, pa. A možná jenom taková připomínka, že se celkem často ptáte, jestli a jak probíhá ta večerní meditace. Ono to tam je tak spíš pro vás napsané, protože tady je meditace stále při každé činnosti. Každá činnost je meditací. Tady se z meditace vůbec, ta mysl je stále vlastně v tom meditativním stavu. Tak kdykoliv si přes den sednete, to zase ne každý má čas přesně večer. To jsme zase spíš dali pro tu mysl, která potřebuje to řád. Přesně tak, ten řád, jo, že přesně v tuhle hodinu. Ale kdykoliv si sednete a spojíte se se sebou, tak se to automaticky propojí se všemi, kteří jsou v tom meditativním stavu, i třeba při té činnosti, kde je to spojení vlastně s tím základem. Takže to jenom tak, když se na to ptáte. Takže kdo to chce jako řád, tak ano, je to v těch 8 hodin. Mm-hmm. A jinak je to celodenně. Mm-hmm. Kdo nemůže spát, tak i v noci. Tak jo, miláčkové, tak papa.
Děkujeme za všechno. Ahoj.
Tak díky. Papa.